kajantenore mi émission a yati ka gamor ni ti ali mu sene bu ciuru samedi ay 18h bi 19h ñe fajj ko len gi sof yo ni manore fm
ani ona ngemurong lu bayu ding ona sanu wala joge imi tay kale ani nani nena no boke no asano ko aw be moro
ani ona ngemurong lu bayu ding
ona ngemurong
Assalamu alaikum kutiyom kulinom sinyayon kampom injom moni esafu ni regu mati emission ay la yati kagamore nu janteno rale mi sibiti yo sibit yo elal lo nyaani sibita yati jant bare injom moy i invité anu manjone pan angole na re ko la kama bunu je abe ka jawani ko sumta ko buku no keno re meno bare pam mi sen wo mano fango la presenté oro man o manjal o eno may baro be ka sanke yo ni ko la fako man ngole na lu jamalo la burumula tuma ti ko sumta ko ke burumula tuku ku dewni on nak nyombo ni esafu ni senu mate fulay fofu ma furi nge jatt
assalamu alaykum mbokki mang len di nuyu ku nek sa tour ak sa sante di len ziyari di ñaan koor gi ñu tambale yal nañ ko eggalek ci jam ak salam febar bi nga xamanteni moy corona virus yal na joge ci suñu rew mi ci lolu nak ci lolu na man ma ngi tuddu Mariama Sané nek assistante sociale di wax na nak contente na trop ci invitation bi ma madame Djemme Seynou Thioune invité pour ñu ñoo waxtaan ci fièvre bi dal di soccante wéccante xalaat pour mëna xol lo xamantene buñ ko défé yalla du ñu dimbali ba fièvre bi ñu mi lawo ci biir askan bi wañé ko bu baaxa baax
yo Mariama njombo ni ekeñi ke sumu ta kuke kama buku manjore ko mi eno mati ana akilia no ken soke ke sumu ta kuke koni mammi ekeñi manu ngolen uregoli mana no san du ngolen no manju mako u jaw reno ni ke sumu ta kuke
merci beaucoup ta Seynabou question bi nga poser amna solo trop duñu japp ni ci febar bi ni signe yi gëna am yu ñëkk yo xamantene mom la nit ñi wa keur docteur wax moy xeyna yaram buy tang saxat ak choono waye nak di nga gis ñoo ak ñoo xamantene ñen ñoo xamantene peut-être dinañ am ay yaram buy metti ñen ñi socc ñen ñoo xamantene pud bi lay japp sa pud bu melni luy metti wala sax jaare waye nak amna ñoo xamantene sax dinañ ko am mais du len sonal nonu mais terawul ni dinañ wal dom dinañ wal ñeneen nit domu jangoro bi ñi ci ëpp nak délé sax dinañ ko am té duñ ko xam té mais terawul dinañ wal yeneen nit gëna sonal waye ku nekk nak dañ japp ne ku nekk warna fièvre bi warna ko mëna dal mag ndaw xalé ku nek febar warna ko mëna dal waye dañu japp ne mag ñi la gëna sonal benen bi nga laaj moy bu fekke ni symptôme yi am nañ ci ñun lan dañuy def le plus souvent kat dañuy wax ni ko tok bu nit ki jappé ne xeyna signe yu melni commencé nako amna tok bi kërëm bu toggé biir kërëm mu isolé wu mu xol yëf yi naka lay évoluer bu fekké nak mari détané yëf yi commencé na compliqué bu boba nak mën nañu xol kat wa mu woté kat wa ko docteur xol naka lañu wara mëna def ak mom benen bu gëna am solo moy nit ki tamit bu yégué né signe yi kat amna ko li ci gëna am solo moy mu jël masque daal di koy sol pour gëna mëna protéger bopom protéger tamit ñoo ñëpp ño xamantene ñoo nekk ak mom
yo ñi jënga mëna sanké lor méno ka suñu taku ké anaw lé mati manté awuti mo jaaké no lé ka suñu taku no kéne aw be eduke neni la yoli pankan junoni giri pesofi busu se bu pambulit u hifu jande tu ngolen u hifu jak na no sannu juke sinya ekilia panu la ko sindoyi wari ye kulay kono u nyelni kubaki man jukuma jebe kan horni yaweno bari gak mupur u jaw be hopital matine ja ekila matan woni utipe mbukaku aw be kala koto man wallu wonko ko man regu meno u wonku kati hopital ko pan ku jo ku ngari man ku jaw ku juke ko sinu taku man te ko ku wona man te ku leti yaw Mariama njombone cheñi nya ana ubunu warene ukaneno mambungole lutey ko sunuta ko sunuta kila kuput kutey niaw wala dungole nu utey ni bukana kutey wala kutey ni ko kinori bulu je be kakanoreno.
Merci beaucoup madame Djemme ni nga poser tamit amna solo di gëna am solo moy dañu japp ne il faut ñu raxax suñu loxo at ndoxu sabu bu lolou weso yi amna li gëna am solo moy ñuy sori wonte moy ñu baña jégué wonte parce que dañoo japp né nit ki kat bu amna lo xamantene bu soxaté wala mu kiko virus bi ni muy propager wu day gaaw té lolou tax nak il faut non seulement ñuy respecter distanciation bi ci distanciation sociale bu ñu wax de 1 mètre parce que japp nañ né kat nit ki mën nako am té duko xam comme nit ki mën nako am té diko xam té ñun kat dañu nekk en communauté port du masque bi daf ci am solo lolo waral nak ñu dégg fan yi yépp ministère de la santé di ñaax askan yi ñu sol sen masque lolo daf ci am solo parce que kat day tax yow do mëna wald kenn doomu jangoro bi bu fekké mi ngi ci yow té tamit keneen bu ko amé it du lako mëna jox lolo tax da ci daf ci am solo
iyo di janjan wa maryama sanke ni folfa ko nane be mati ka tuta kuke ngol na ukano afi maksa su ko man kule ke nyana no san ko ne bu kene ko buron ko kaano so man ngolen teyula ko sunta ko ngolen ko loyola nu posanu ñena ni ci sabu so mo se nu pri wala ñu ya ke posu ñena wol ga ku set nu unde un kaano mak say e ma sen ngal man wala ñu jaat nu pri yo u sayen ni balabu mu la ñu ngolen u kaano yo ko ko mo kana mo jaat man te ko sunta ko pan ngol na u kesora ko ko man u manga ko meno ni pop ni kanu ciora ko ni ku unda si si ha waso man an yanya wa faw ni jaw ji nun to ji la xoto o manju tak ci yomi ake yomi na ken ti yomi ro bulu ko ti tora ko wa ken e wa ken nya moy na mo gumbulal ku jude kem ke ku nu gumbula pop ona ba no san lu jaal u la ko wal man o wole na lu te wala ko sun ta ku ke man ku pur ni dunya yi ko man ko mi ne premi te ka ni wi te pren ko yo maria man jombani e kenyi mati kameye ke sun ta ku ke ku kani kan kapunyo mante ke sumuta ko tawba ji ko jaat ngole ngole uppunyo ban ke sumut ni nene ana ngole tuppunyo ke sumuta ko mo kan nenne keñi bu en daire goto no ere goto menan ke sumuta ko ke
aha merci beaucoup febar bi de wax deug neex yalla budé nit am nako it war gatch amu ci ndaxte defenaane du febaru honte té dama japp né xana nit du jël fébar diko tek bopom nit suko amé dañ ko wara jappalé ba mu am fit am sañ de woné bopom dem wa keur docteur pour une meilleure prise en charge nit ki nak suko su laqatu amé rek problème day andi day tax kay fébar bi gëna mëna law ci askan bi pour ñun rousse ak yoyu du solution moy mar am nga febar bi damal fajuté nak au moins Sénégal war nañu mëna sant Yalla ndax wa keur docteur ñi ngi def luñu mën pour jéma jappalé nit ñi ci prise en charge médicale bi
li dañ jamari am na sanké mais no ko simuta ku ke le kapuño an no salu waji komi dak mu puño dak mo ne indi mari baji ko nya dimé yimba toléré e ketayo de mitay yom kal wan war ku waru mu kan be ta dimi tay je be tokuli ko sunta ku le kati e ket ko sunta ke pan ku buji ka kan ko sunta ku je ko na ku sofa mati ko sunta kan ma jone ku sonte ko ja pan ku koy bade nu regeli dak mu ku pione e ni la yoli yo maria ma fa ke nya nye dak ku kan la ka pun bam po ka ken ko mi dak mu te anu le tere nu ma jone ka jom o fa ngo pana la adewu le se tan won la jawu be mati ka sonte ko sunta ka tilia wole Mariama asanke nya nye
yo Mariama njomboni kenyi mati kone kusumita ku kunyi la katita ku ni kunni fana ka ajeni ku fanye man ku wakene esof nya ku fondi ngak est ce que kusumita ku ke ku walent ku wakene esof yi puisque wudu ka djuk mati bu ko ci nak sa sanku rege nya panu jawni ke pan ya joni kam mengile ku kano so la kilia risikay jalo meni bu ko ka kilia
C'est vrai ni nga wax dafa am solo mais ni ñu wara mëna japp moy fièvre bi bawul mak bawul waxambaan bawul goor bawul jigen ku nekk lay mëna dal ku nekk lay mëna dal waye nak niñ ko waxé won nak xalé yi ak yoyu xeyna nim leen di wara mëna sonalé duko sonal mag ñi waye téréwul ñoom mën nañ ko am té mën nañ am fièvre sax xeyen téréwlu leen waye mën nañu wal mën nañ joxé doomu jangar bu yenen nit lolo tax nak masque bek son port du masque raxas suñu loxo yi yépp daf ci am solo ñun ñëpp ñoko wara def askan bi ñun ñëpp ñoko wara def
yo Mariama ñjombo neké ngi comme ko suñu takku ci koko ku jaxlé bu kene buum manté e vaccinayal ko ñé e bajo manté bajo manté système yi ko néna
waaw pour le moment dé amagul vaccin médical amagul vaccin ni médicament antiviral pour bo xamantene dina ray covid bi mais nak amna ño xamantene mais nak hospitalisation bi ak fac docteur bi da ci bax ndax kat fofu lañu gëna mëna assurer prise en charge médicale bi
yo di janja wa Mariama sanken mi mati ciewo ke mante man ko ni ne vaccin yoy bo yati be ka sonte la koku nane vaccin ki ne ba jorutu mante fam be waje bare ba jorutu ma wenomi bu ko ne ku kenum
mana nosan masetam ungaramo esetai halika ni leke subita kuke ana utanware ulako muware ne seto amige mberi ya uset unye na woli na nosan musetu nya ungara waseta kawakilia manu ngole na ukisora kusubita ku manku jawa mwejat manu sena mariyama mana ngole na akta ande kukudio edisira ku man ubanal emisyon
merci beaucoup ta Seynabou ñu lay gërëm ci invitation bi ci opportunité bi ñu may ñu échanger ci problématique bi nga xamantene dafa am solo defena ni wax nañ ko li ci gëna am solo moy nañu tak suñu masque bu ñuy jenn sax nañ tak suñu masque même bu ñu nekké suñu biir kër nañ tak suñu masque comme wax nañ ko sank xamuñu ko am xamuñu ko amul nañuy tak suñu masque tamit boole ci dira xat suñu loxo set bi amna ci solo ma ngi gërëm ñëpp di ñaan yalla yal nañu yalla woné waat ci jamm bu ñu ñëwaat ci émission bi ci thème ci émission bi développer yenen thème merci beaucoup
ñombo né regu mati u katoral latay ku lo la be bambane mi tek kanu ri na fi bité jëwu ña kayré emi te kampo wan mariama sanke mi tati ak no san no kawo ni bi gita boli to kawo di setay no kanu asimak sa ko na sanke nya yeno man wol na ukte ya ko subuta ko ke emi te kan ko subuta ko ke ku pur emi te kan ku pur ku jaw wiwon ku pur mulani emi te kan ku tanka an no an ya an mi ke lo mi ke an emi te wal le dunya emi te kan ko subuta ko ke emi te pur en kon yaw emi te ke be gol na mera mbelo la ni ko subuta ko ke bare poraw la no so foral ni setay yam ku rege wala nya wa salam.